Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tutaangalia nafasi ya wanawake katika astronomia. Mara nyingi tunasikia majina ya wanaume tu tukikumbuka mafanikio makubwa. Sababu moja ilikuwa ugumu kwa wanawake kukubaliwa katika kazi ya kisayansi. Wakati astronomia ilipoanza kujenga elimu yake, mara nyingi wanawake hawakukubaliwa kujiunga na vyuo vikuu. Siku hizi mambo yamebadilika. Leo ni jambo la kawaida kwa wataalamu wanawake kusoma, kupata degree za ngazi zote, kufundisha na kuongoza taasisi za astronomia. Leo tuangalie hatima ya Mama Henrietta Leavitt, mmoja wa wanaastronomia muhimu wa karne ya 20. Aliweka msingi wa kugundua umbali wa nyota za mbali kutoka kwetu duniani. Henrietta alizaliwa mnamo mwaka 1868 huko Marekani, akiwa mtoto wa mchungaji wa kanisa. Alibahatika kupata nafasi ya kusoma katika kimoja wapo cha vyuo vya kwanza vilivyokubali wanawake. Mwaka 1893 alihitimu shahada ya awali, yani Bachelor of Arts. Katika mwaka wake wa mwisho aliingia mara ya kwanza katika kozi ya astronomia. Maarifa hayo yalimhamasisha kutafuta ajira kwenye paneoanga, yani kituo cha kuangalia nyota cha chuo kikuu cha Harvard. Wakati ule wanawake hawakukubaliwa kutumia darubini za kituo, lakini waliajiriwa na kukagua picha za nyota zilizopigwa mara kwa mara. Sababu moja ya kuajiri wanawake kwa kazi hiyo ilikuwa kwamba kazi yao ilikuwa nafuu, maana walipewa mishahara midogo kuliko wanaume, na pia teknolojia mpya ya kupiga picha za nyota ilileta kazi nyingi sana. Kazi aliyopewa ilikuwa kukagua picha za sehemu mbili angani zinazojulikana kama mawingu ya Magellani. Kwenye picha hizo alitambua nyota badilifu zaidi ya 1600. Nyota badilifu ni nyota ambayo mwangaza wake hubadilika kila baada ya siku, wiki au miezi kadhaa. Mara kung'aa kwa nguvu na mara kuonekana hafifu zaidi. Leo tunajua nyota hizo hucheza kati ya kupanuka na kujikaza tena. Henrietta alitambua nyota badilifu hizo kwa kulinganisha picha za sehemu ile ile ya anga zilizopigwa kila siku, ambako mabadiliko ya mwangaza wa nyota yanaonekana. Katika kazi hiyo alitambua utaratibu fulani. Kadri nyota ina mwangaza mkubwa zaidi, pia vipindi vya mabadiliko vya mwanga wake huwa virefu. Aliangalia hasa aina ya nyota tunayoita cepheidi, ambazo zinabadilika badilika kwa kufuata utaratibu kamili wa kurudia rudia. Alifaulu kutunga formula inayoonyesha jinsi mwangaza wa nyota huendana na mabadiliko yake. Formula hiyo ilikuwa baadaye msingi kwa wataalamu wengine kukadiria umbali wa nyota kutoka kwetu. Kwa njia hiyo, aliweka pia msingi kwa maendeleo mengi ya elimu yote kuhusu anga na nyota za mbali tuliofikia katika karne iliyopita. Ni pamoja na yale aliyogundua kwamba tunayo picha kuhusu umbali kwenye anga na ukubwa wa ulimwengu. Mama Henrietta Leavitt alifaulu katika ugunduzi wake, ingawa hakuruhusiwa kutumia vifaa vya darubini, maana alikuwa mwanamke tu katika utamaduni wa mnamo mwaka 1900. Aliaga dunia mwaka 1921 kutokana na ugonjwa wa kansa. Jina lake lilipendekezwa kwa tuzo ya Nobel, ambayo ni tuzo mashuhuri zaidi katika sayansi, lakini kifo chake kilimuondoa katika nafasi hiyo. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimuria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.